Berawal pagi tadi, rakan tugas Firdaus Azil meninjau keadaan PKPD di Mentari Court Petaling Jaya, dan untuk jam ini Firdaus akan bawakan perkembangan PKPD di Flat Sri Sabah. Firdaus, apa yang dapat dikongsikan untuk jam ini?
Okey, baik, terima kasih Syazwani. Di belakang saya ini merupakan Flat Sri Sabah 3A, antara lokaliti yang telah pun dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Yang lain termasuk lokaliti di Kuala Lumpur, yang lain termasuk PPR Sri Semara, PPR Batu Muda, Flat Section 2 Wang Semaju, Flat Section 1 Wang Semaju dan Kampung Padang Belalang. Selain itu, turut dikenakan PKPD adalah Taman Korporasi Polis Fasa 1 dan 2, projek perumahan PPR Kampung Baru Air Panas, Flat Desa Pandan, termasuk Baiduran dan 5 Kampung Batu Muda, PPR Kerinci, Bandar Baru Sentul dan Taman Ikan Emas. Baik, pagi tadi saya bersiaran secara langsung di Sunway Mentari Court. Kini saya berada di 3A Flat Sri Sabah dan saya sempat berjumpa dengan beberapa penduduk di sini yang rata-rata mereka difahamkan mereka baru pulang kerja. PKPD bermula pada pukul 12.01 tengah malam tadi dan PKPD bermula dan mereka baru tiba di kawasan perumahan mereka dan difahamkan mereka ada sedikit kekeliruan. Kerana kalau boleh saya nak memetik apa yang telah dikatakan oleh Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Ismail Sabri ini mengenai pergerakan keluar masuk kawasan PKPD. Yang mana kalau saya memetik, Menteri Kanan berkata sebagai semua penduduk di kawasan PKPD tidak dibenarkan keluar rumah dari tidak dibenarkan keluar dari kediaman masing-masing kecuali seorang sahaja wakil isi rumah yang hanya dibenarkan membeli keperluan asas di kawasan PKPD dalam radius 10 km. Sementara itu, beliau juga berkata hanya sektor perkhidmatan sahaja dibenarkan beroperasi seperti kedai, klinik dan sebagainya. Dan ini yang menjadi pertikaian ialah kebenaran untuk bekerja hanya bagi perkhidmatan perlu atau menjalankan tugas rasmi kerajaan dengan surat pengesahan daripada majikan atau pas pekerja yang sah. Pekerja selain daripada perkhidmatan perlu tidak dibenarkan keluar masuk dari kawasan PKPD dan tidak boleh bekerja sepanjang tempoh tersebut. Kalau anda merujuk kepada laman web COVID-19 MOH, akan ada spesifik ataupun secara terperinci SOP bagi setiap lokaliti di bawah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan saya juga nak merujuk kepada SOP yang khusus untuk Flat Sri Sabah 3A, yang mana beliau mengatakan kalau ikut SOP ini, bagi penduduk yang bekerja, majikan dipohon untuk mengambil maklum akan perintah ini dan membenarkan bekerja dari rumah ataupun work from home dan hanya sektor perkhidmatan dibenarkan. Jadi penduduk-penduduk yang saya temui, mereka mengatakan mereka juga bekerja di bawah sektor perkhidmatan perlu ataupun essential. Adakah mereka dibenarkan? Kerana berdasarkan apa yang kita fahami sekarang ini, apabila satu lokaliti dikenakan PKPD, tidak ada pergerakan keluar masuk. Jadi ini berbeza dengan apa, jadi ada boleh kita persoalkan mengapa perbezaan antara apa yang telah disampaikan oleh Menteri Kanan Pertahanan, iaitu boleh bekerja, boleh keluar kalau anda bekerja di bawah sektor perkhidmatan perlu, tetapi berdasarkan SOP yang spesifik yang saya sebut, yang anda boleh rujuk di laman web covid19moh.gov.my, tidak boleh. Ini yang menjadi pertikaian, itu yang sempat saya bincangkan dengan mereka. Kerana kalau berdasarkan markas gerakan ataupun pos kawalan ini, tidak boleh ada sebarang keluar masuk. Bahkan bekalan ke semua-semua akan disalurkan melalui kemah-kemah disediakan. Seperti yang saya laporkan di Mentari Court awal pagi ini, ada beberapa kemah untuk agensi berlainan, polis, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pejabat Kesihatan Daerah dan sebagainya. Dan itu mungkin perlu kita dapatkan penjelasan lanjut sama ada boleh atau tidak. Mereka yang tinggal di dalam lokaliti PKPD, jika mereka bekerja dalam perkhidmatan perlu, adakah mereka dibenarkan bekerja keluar ataupun tidak? Itu yang perlu kita dapatkan penjelasan. Mungkin kita akan cuba dapatkan penjelasan dalam buletin-buletin seterusnya, Syazwan.
Ya, Firdaus, kalau kita dapat memahami dengan lebih lanjut, perbezaan SOP itu mungkin menimbulkan keliruan antara penduduk, terutamanya mereka yang berada di Selangor dan juga di Kuala Lumpur. Tetapi kita difahamkan mungkin hari ini ada satu siaran media oleh Menteri Kanan Pertahanan. Apa antara cakap-cakap wartawan yang mungkin berada di sana untuk membuat liputan juga, adakah persoalan ini akan dibawakan kepada Menteri Kanan Pertahanan atau bagaimana?
Okey, setakat ini dua tempat yang saya bersiaran secara langsung, satu di Mentari Court dan dua di Flat Sri Sabah, tidak ada terlibat media lain. Tetapi juga seperti biasa, sebarang persoalan ini akan kita lontarkan. Pertamanya seperti saya sebut tadi, adakah mereka yang tinggal di lokaliti yang dikenakan PKPD bekerja di bawah sektor perkhidmatan perlu ataupun essential list yang seperti yang dikeluarkan SOP baru-baru ini, adakah mereka dibenarkan atau tidak? Kerana juga saya nak memetik, kalau ikutkan di Mentah Rekod tadi, salah seorang penduduk memberitahu bahawa tidak boleh keluar masuk langsung. Malah saya juga sempat berkongsikan bagaimana seorang penduduk di Mentah Rekod datang, kata nak masuk, tidak dibenarkan. Jadi itu sudah memberikan satu orang kata yang cukup jelas bahawa tidak boleh ada pergerakan keluar masuk, apatah lagi jika anda ada bekerja di bawah essential list. Tetapi itu semua masih perlu dikupas ataupun disahkan, diverify oleh Menteri Kanan sendiri kerana terdapat perbezaan antara apa yang beliau cakapkan dan apa SOP yang terpampang. Kerana kita sedia maklum, tidak semua penduduk di sini mungkin boleh mendengar apa yang Menteri Kanan cakap walaupun ada laporan media sebagainya, tetapi rujukan di SOP, di laman web COVID-19 itu sangat penting untuk menjadi rujukan mereka. Itu yang kita akan cuba, rakan tugas kita pada petang sekarang, petang nanti akan cuba mendapatkan penjelasan ini daripada Menteri Kanan Pertahanan sendiri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.
Okey, baik. Terima kasih Fidaus Azil yang membuat tinjauan PKPD di flat Seri Sabah, dan pastinya SOP yang lebih lanjut akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa.